Rabbimiz Iso Masih o'zining yerdagi faoliyatini boshlaganida birinchi e'tiborini shogird tanlashga qaratgan edi. Shu shogirdlardan birining ismi Butrus edi. Albatta, Rabbimiz Iso Masihning boshqa ham ko'plab shogirdlari ham bor edi. Ular doimo Rabbimizning orqasidan ergashib yurishar edilar. Kunlarning birida Rabbimizning shogirdlari ertalabki o'nlarda uning oldiga yetib kelishdi. Ular bu kunni u bilan birga o'tkazishdi va bu kun ular uchun qanchalik ajoyib bo'lganligini qisman bo'lsa-da tasavvur qilishimiz mumkin. Bunday deb aytishimizga sabab, hurmatli tinglovchi, Xudovand bilan birga vaqt o'tkazish har birimiz uchun ham mazmunlidir deb o'ylaymiz. Albatta, Rabbimizning shogirdlari ham xuddi biz kabi nimalarni ko'rganligi va nimalarni guvohi bo'lganliklari to'g'risida o'z do'stlari va qarindoshlariga aytib berishga shoshilishardi. Xuddi shuning singari Idris ham darhol akasi Simonning oldiga bordi va unga Masihni topganligi haqida aytib bergan edi. Idris Simonni Isoning oldiga olib kelganda, Iso unda Xudoning ishlarini bajarishda qo'l keladigan odamni ko'rdi. Rabbimiz u haqida shunday degan edi. Sen Yunus o'g'li Simonsan-ku, sen Kifa, ya'ni tosh degan nomni olasan. Hurmatli muxlislar, siz ham Havori Butrusni Isoning oldiga olib kelgan odamning o'rinda bo'lishni xohlarmidingiz? Siz har kuni kimnidir Masihning oldiga olib kelish imkoniga egasiz va siz olib kelgan odam orqali qanday ishlar amalga oshishini faqatgina Xudoning o'zi biladi. Masih haqida o'z akasiga guvohlik bergan Idris Butrus bilan birga uning abadiy mukofotiga sazovor bo'ladi. Ertasi kuni Iso Yahyo cho'mdiruvchining shogirdlaridan biri bo'lgan Filippni topdi va unga uning ketidan yurishni aytdi. Filippning ham do'sti bor edi. U bu quvonchli xabarni u bilan bo'lishmoqchi edi. U Natanelni qidirib topdi va unga hamma bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdi. Natanel Nosradan Masih chiqishiga ishonmasdi. Shunda Filipp Iso aytgan so'zlarni unga, ya'ni do'stiga aytib berdi. Nafaqat sizning ishonchingiz va aytganlaringiz odamlarni Masihga yetaklaydi, balki Masihning qanday ekanligi va kim ekanligi ham katta ahamiyatga ega. Masih haqida guvohlik berganimizda siz ham Natanel kabi odamlarga duch kelishingiz mumkin. Siz ham Filippdek yo'l tuting va uning marhamati ularni tamoman ishontirishi uchun ularni Masihga olib keling. Natanel Isoni ko'rishi bilan barcha shubhalari yo'qoldi. Uning Iso Masihga Xudoning o'g'li sifatida iymon keltirishi Yuhannadan xushxabarining eng kuchli tasdiqlaridan biri hisoblanadi. Najot olish uchun Iso doimo bo'lgan degan dalilni tan olishning o'zi yetarli emas. Odamlar qanchalik Xudoning nurini uchratishga harakat qilmasinlar, ular hech qachon buning uddasidan chiqa olmaydilar. Qachonki odamzod uni yaratganini rad etsa, shu vaqtda yomonlik to'liq namoyon bo'ladi. Iso sizlarni topganda, sizlar ham darhol boshqalarni izlab toping. Chunki Rabbimiz har birimizni tanlagan vaqtida aynan shu uchun tanlagan edi. Rabbimiz Iso Masih bu haqida Butrusga ham endi odamlarni ovlaysan deb aytgan gapidan bilib olishimiz mumkin.